22 rasm. Kaltaklangan odamga yordam. Xudoning yo'lida qanday yashashimiz kerak? Muqaddas yozuvlar biz Xudoni va odamlarni sevishimiz kerakligini aytadi. Lekin qaysi odamlarni sevishimiz kerak? Iso Masih yolg'iz sayohatga chiqqan kishi haqida hikoya aytib bergan. U kishi yo'lda ketayotganda qaroqchilar unga hujum qilishibdi. Bor yo'g'ini o'g'irlab, o'lasi qilib urib Shu holda uni tashlab ketibdilar. Bu yo'ldan yana ikkita juda ham dindor odamlar o'tib qolishibdi. Ular yo'lda yotgan odamni ko'rishibdi, lekin yordam bermay o'tib ketishibdi. Ulardan keyin bir begona odam kelib qolibdi. U yerda yotgan kishiga achinib, yaralariga moy suribdi. So'ng uni eshagiga chaqirib, yordam berish uchun shaharga olib boribdi. Iso Masih aytadiki, agar biz Xudoni sevsak, Har bir muhtoj odamga yordam berib, mehribon qilishimiz kerak.